badan 2 milyan oo haween ah ayaa la nool xanuunka fistula ama isku furanka dunida oo dhan, waxaana badankoodu ay ku nool yihiin dalalka uu hooseeyo daryeelkooda caafimaad. Haweenka xanuunkan la nool ayay soo food saaraan marxalado kala duwan oo cidhiidhi geliya noloshooda, taasoo keenta in ay go'doon ku galaan gurigooda. Waxaa burbura qoyskeeda, waxaana dhacda in marar badan cidlo looga tago, taasoo ay ugu wacan tahay marxaladda nololeed ee ay gashay. Haddaba barnaamijkeenna bandhiga v o a toddobaadkan waxaan ku soo qaadanaynaa sheekooyin naxdin iyo murugo leh, marna yididiilo iyo rajo leh oo ka tarjumaya xaaladda haweenka la nool xanuunka isku furanka ee Somaliland iyo dadaalada socda. sanadkii 2006 Dr. Ibrahim Saciid Qaws oo ah khabiir caafimaad oo waayo aragnimo durugsan leh ayaa xaalad murugo leh kala kulmay cusbitaal ku yaalla Somaliland kadib markii uu cusbitaalka jiifiyey haween la nool xanuunka fistula ama isku furanka. Goor ay ahayd 2 habeennimo waxaa la soo toosiyey Dr. Qaws, wuxuu filayey in loogu yeedhay xaalad caafimaad oo degdeg ah. Hase ahaatee wixii uu indhihiisa ku arkay waxay wax weyn ka beddeleen xirfadiisii iyo hammigiisii.
Habeen waqti ay tahay 2 ayaa laysoo toosiyey. Anigu waxaan u malaynayay in emergency laysoo toosiyey. Waan soo orday isbitaalkii baan imid. Waxaa dadkii oo dhan isbitaalka ku jiray waarka ayaa dibadda tognaa. Gabadhaas waxaad gabadha soo seexiyey oo saxaradu go'nayd. Marka aan saxarada cishan karin iyo kaadida labadaba. Isbitaalkii caadiga ahaana waxaa ku jira dad caadi ah. 2 habeennimo ayaa wax laygu yiri ama annaka imika naga rar meesha ama iyada naga saar. Waxay igu adkaatay 2 habeennimo si aan u kala saaro. Meel kasta oo kale oo qofka la geeyana dibteeda ayay leedahay.
Kaasi waxa uu ahaa Dr. Qaws oo v o a u warramay 3 sano kadib markii ay dhacdadaasi la kulantay. Xanuunka fistula ama isku furanka waxaa keena duruufo kala duwan oo ay ugu caansan tahay in uu hooyada ku dhici karo xilliga ay umulayso haddii aanay helin gargaar caafimaad, waxaana xilligan soo gaadhi kara dhaawac sababa inay isu furmaan meelaha ay maraan saxarada iyo kaadidu, taasoo horseedi karta in aanu bukaanku xakamayn karin. duruufahaasi waxay keentaa in haween badani ay ku go'doomaan guryahooda, ogowna dadka ugu badan ee xanuunkani uu haleelo ayaa ah dadka danyarta ah ee aan awoodin in ay raadsadaan daryeel caafimaad. dhacdadani waxay ka markhaati kacday sida loogu baahan yahay in la yegleelo xarun caafimaad oo u gaar ah haweenka la nool xanuunka isku furanka ama fistula. Dr. Qaws oo ka duulaya baahida aadka u daran ee loo qabo daryeelkan gaarka ah waxa uu bilaabay hirgelinta xarun u gaar ah fistula oo la furay bishii Oktoobar ee sanadkii 2008.
waxa markaa ay adduunyada dhan isku raacsan tahay fistula inay yeelato xarun gaara. Waa 1, ma helaysa dhibaatadaas lama kulmayso. Waa 2, moral support marka kuwii kale ay qabaan ayay maaragtay ay ka fududaanaysaa hawsheedii. Haddaan ku soo noqdo 5 Oktoobar ayaan markaa xaruntii waxaan waqti dheer soo marnaba aanu furnay iyadoo oo runtii qabyo ah baahida jirta awgeed. isbitaalka waxaan ku tala galnay inuuna noqo mid hay-ad ku xidhan, inuuna noqo mid barja dibad looga raadiyo, inuu noqdo mid isku filan oo iswada isagu oo dadkeena la aqalku wadaan, waayo hay-aduhuba wax masaakiin laga soo ururiyoon bay noola yimaadaan. Innakuba waan karnaa, yes waan karnaa.
Somaliland waxa ay ka mid tahay meelaha ay haweenkeedu halista ugu jiraan in uu xanuunkani ku dhici karo, sababtoo ah in ka badan 760% haweenka Somaliland waxa ay weli ku umulaan guryaha, sida lagu sheegay xog ururin ay baahisay wasaaradda caafimaadka ee Somaliland sanadkii 2020. Inkasta oo aan xog sugan laga hayn tirada rasmiga ah ee haweenka la nool xanuunka fistula ama isku furanka, haddana dowladda Somaliland ayaa ku qiyaastay in 1.7% haweenka Somaliland ay la kulmaan xaaladda isku furanka ama fistula xilliga dhalmada. Fistula ama xanuunka isku furanku ma aha mid ku dhaca haweenka xilliga dhalmada oo keliya, hase ahaatee qaarkood ayaa ku dhasha, sida gabadha lagu magacaabo Hibo oo xanuunkan ku dhalatay. Hibo kuma ay soo raaxaysan nolosheedii carruurnimo sababtoo ah duruufta ay ku sugnayd ayaa u diidaysay. waxay ii sheegtay in iyada oo jecel in ay carruurta la ciyaarto, in haddana xanuunka isku furanka ee ay la noolayd in uu boog madow ku noqday nolosheeda.
waxaanan ahay gabadh yar oo dhibaatadan fustulaha qabta. kum iguma dhicini, ani waan ku dhashay, da'daydana waa 16 jir, intaasoo sanena waan qabay. maadaama xanuunkan ma aan lahayn inta aad adduun ku nooshahay dhaqtarkaa daweeyaad heli ama qof kula mid ah iyad saada arki, aniga oonan ogeyn oo guriga hooyaday jooga oo maxaydaani anan ciyaalka ila mid ah raacayn oo iyagu halkaas u ciyaarayoon, ani ciyaarta iska jecelay inaan ciyaaro, haddana ana ku biirin oon iska xajinaayo. maxay tahay waxaasna waa dhigta ihaysata.
hibo ayaa sheekadeeda VOA la wadaagtay iyada oo 16 jir ah xilligaas oo ay ku sugnayd isbitaalka Borama National Fistula Hospital ee magaalada Borama waxayna xilligaas heshay qalliinkeedii ugu horeeyay iyada oo rajo weyn ka qabtay in ay maruun ka baxdo xaaladii adkayd ee ay soo martay
maadaama markii aan yaraa oo hooyadii faray igu haysay uma maleeyneen ba inay waxaan dib leedahay hadda markii ani aan kacadki noqday in cawrad noqdeen wayba ay carcarisay qof ma raaci karo guri kala ma seexan kari meel kasta hadaan maro mu mari kariiba anigii baanan jecelayn ba inaan maro dadko i jecel inaan maro oo meel tago oo raaco ayaanan ani tigeen haduu qof xaggaas iska marayo oonan ogeynba oo iska san iska ilaasankiisa waxaan mooday yaani i urinayo meel ba igu aysa meesha igu aysana aniga ilaahay ba og xanuunkaasna waa xanuun aad iyo aad u dhibaato badan xanuun maaha qof aad la socon kartid ama aad qof walaalka oo ku jecel oo kaale kuli aad raaci kartid insha allah haddana waan ka bogsanaynaa imakana qaliin maagalay ilaahay waxaan ka rajaynayaa inaan caafimaado caafimaad badan ba ii kordhay waxaana niyadaana ii dhisantay intaan halkan imiday ana waxaan rajaynayaa inaan salaada ilaahay daahir ku tukado
14 sano kadib hibo nolosheedii way isbedeshay waxay heshay daryeel caafimaad kadibna tababaro caafimaad ayay qaadatay waxayna haatan noqotay sarkaal caafimaad oo ka hawlgala isla cusbitaalkii ay daryeelka caafimaad ka heshay hibo waxa ku soo hirta isla haweenka ku jira xaaladii adkayd ee ay soo martay waxay u fidisaa daryeel caafimaad marna waa tusaale nool oo rajo u abuura gabadh kasta oo aaminsan in aan laga dawoobi karin xanuunkan Dr. Nasra Ibrahim oo ah sarkaal sare oo ka tirsan cusbitaalka Borama National Fistula Hospital isla markaana ah dhaqtar qalliimada ku sameeya haweenka la nool xanuunka isku furanka ayaa sawir ka bixinaysa waxa uu soo kordhiyay hirgelinta goob caafimaad oo u gaar ah dadka la nool xanuunka isku furanka
horta tako waxa weeyaan beeshinka ay waxqabadka aan gaadnay ama heerka aan gaadnay waxa ka mid ah in beeshida aad u farabadan ilaahay baa wax bogsiiyay qalliinkii ku sagsagfiroobeen ay ku fiicnaadeen ka badina loo diray guryahoogii iyaga oo aad u fiican talabaad waxqabadka labaad ee nagu soo kordhay waxa weeyaan in awareness uu awl wuxuu ahaa intan aan u dalay waxyaalahaas laakiin iminka uu gaaray meel kasta oo Soomaali community joogto u gaaray awarnasigaasi ka bacdina ayna ogaadeen in xitaa oo markii hore aaminsanayn in xanuunka la daweyn karin oo meel kasta joogaanba iminkana ay ogaadeen in xanuunku wax la daaweeyey yahay noogana yimaadaan meel kasta afka soomaaliga uu ka jiro
dadaalada lagula dagaalamayo xanuunka isku furanka ee ka socda Somaliland gaar ahaan cusbitaalka Borama National Fistula Hospital iyo cusbitaalka kale ee Edna Maternity Hospital ee ku yaalla magaalada Hargeysa oo kaashanaya dhinacyada kale ee ay arrintani khusayso ayaa horumar ballaaran ka sameeyay dagaalka ka dhanka ah xanuunka isku furanka Dr. Nasra ayaa VOA u sheegtay in ay qalliimo u sameeyeen boqolaal haween ah oo ku kala nool gobollada kala duwan ee ay Soomaalidu degto waxayna ku dooday in ay ku guuleysteen in ay gobolka Awdal iyo gobollada la jaarka ahba ka cirib tiraan haweenka xanuunka isku furanka la noolaa waqtiga dheer
inagoo ka tirtirnay fistulada ama isku furanka sida loo yaqaanaba laga tirtiray gobolka Awdal, Salal, Gabeele, Maroosi Jeex iyo Burco kuna rajo weynahay inaan sii soconno hawlidaba intii aan ka tirtiri karno oo aan awoodi karno taasoo noo suurta gelisay markii hore waxaa la train garayn jiray uun ama la toobari jiray umulusooyin dhaqameedka si ay u hagaajiyaan marka ay meelaha goobaha ugu yimaadaan gobollada oo kale ama hareerihiisa oo kale gobolkareedihiisa oo kale laakiin iminka waxaa nagu dhacday inaan tuulo kasta ka soo qaadno arday waxbaratay oo wax dhigasho leh oo cilmi leh aan ka soo gurno loona furay kulliyad lagu baro qaybta umulisada oo si firiya loogu baro kaasoo goob kasta oo Soomaaliba ka yimaadaan waxaana lagu toobaraa halkan oo Awdal ah marka lagu toobarana ka bacdina hooyooyinka loo diro kugu hoogii oo weliba loo furo meel MCH ama xanaano si loo yareeyo ama loo ilmeed gareeyo loo tirtiro xanuunka fistulada uu si wada jir ah
Dr. Nasra ayaa intaas ku dartay in ay sanad walba qalaan ku dhawaad 500 oo haween ah oo ka kala yimaada gobollada kala duwan ee Soomaalida waxa aan weydiiyey hadiiba ay jiraan kiisas ka yimaada gobollada ay sheegeen in ay xanuunka ka cirib tireen balse waxay ii sheegtay in kiisaska ay helaan ay yihiin kuwo cusub hase ahaatee ay dhif iyo naadir tahay waa sida ay ii sheegtay in ay arkaan tiro haween ah oo waqti dheer la noolaa xanuunka fistula oo ka yimaada deegaanada ay ka cilib tireen.
Taasha fistuladu waxa weeye waa complication dhici kara obstetric oo qof walba oo dhalayana xaalad suu karta weeyaan oo ma u kalahayn. Marka haddii still dadkana ka sheekeynaya maaha intasoke kuutiriye ee laga cilib tiray, iyadoo waxaan ku helaa on fresh iyadoo markii uu ku dhacday si aan ku daweyno, laakiin wax oldiya amana asii jira ma jirto. Laakiin wax new cases oo markaaba soo ilayn dhalmadii ma istaagiso moogtaa. Marka dhalmadayna waxaan la socotaa complication la socda weeya mid mid waan helaa oo fresh ah. Marka laakiin majority dadka waxay ka yimaadaan qaybta bari ee qaybta oo bariga ayay ka yimaadaan. Waxayna uga yimaadaan waxa weeyaan because of waxa jira still guryihii baa weli socday lagu dhaala, oo waxyaalahan aan rabno inaan gaarsiino in training kan midwifery-ga aan la sii wado oo ilaa dhulkaas la gaarsiiyo si ay waxyaalo badan uga badbaadaan. Laakiin still hawshii way socotaa qaybaha shisha. Marka dadkiina waxaan laga soo ururiyaa meel kasta oo Somali community ay dhex taagan tahay ayaa laga soo ururiyaa. Marka haddii aan inta ka dhamaystirnay dhulka kale ayay ka yimaadaan, diyaarada lagu soo qaada, marka waan qallawanan celinna. Marka hawshu sidaas waaye.
Dr. Nasra ayaan mar kale weydiiyey jidka ay u soo mareen in ay guul ka gaaraan la dagaalanka xanuunka isku furanka, waxayna ii sheegtay in tababarada, qalliimada iyo wacyigelintu in ay door aad u weyn ka qaateen. saaxiibada caalamiga ah ee doorka weyn ka qaata sidii wax looga qaban lahaa xanuunka isku furanka ama fistula waxaa ka mid ah hay-adda Fistula Foundation ee fadhigeedu yahay dalka Maraykanka, taasoo ilaa sannadkii 2009 ka shaqaynaysay arrimahan. hay-addan ayaa ii sheegtay in ay si dhow ula shaqayso cusbitaalka Borama iyo weliba cusbitaalka kale ee Edna Aadan Maternity Hospital ee ku yaalla magaalada Hargeysa, kaas oo fuliya qalliimo kala duwan, dhinaca kalena tababaro u fidiya umulisooyinka si looga hortago xanuunkan. Lancy Bolacek oo ah madaxa barnaamijyada ee hay-addan ayaa ii sheegtay:
We also applaud the work of Edna Aadan. She's done terrific work really in training midwives, which is really, of course, fundamental to prevention of fistula, and also saves the lives of so many mothers and babies.
Waxa aan bogaadinayaa hawsha ay qabatay Edna Aadan. Hawlo wanaagsan ayay ka qabatay dhinaca tababarida umulisooyinka, taasoo run ahaantii lafdhabar u ah ka hortagga xanuunka isku furanka. Waxay sidoo kale badbaadisay nafo badan oo ah hooyooyin iyo caruurba. sidaas awgeed waxaan la shaqaynay labada dhinacba muddo dheer, ayay tidhi. Linse ayaa sheegtay in ay jiraan caqabado joogto ah oo soo food saaraya shaqooyinka laga qabto gudaha.
We think, you know, while awareness has been raised in certain parts of the Horn of Africa, we know that instability and conflict.
Waxaan u malaynayaa iyada oo wacyigelin badan laga sameeyay qaybo badan oo gobolka Geeska Afrika ah, haddana in ay weli jiraan xasilooni darro iyo khilaafaad, kuwaas oo ah caqabad taagan. Waxaan u malaynayaa in arrintaasi ay caqabad ku tahay in haweenku ay adeeg caafimaad oo tayo leh helaan, gaar ahaan xilliga ay uurka leeyihiin iyo dhalmadaba. Nasiib darro, weli waxaan arkaynaa tiro badan oo kiisas fistula ah oo ka dhacaya Soomaaliya iyo Soomaaliland iyo gobolka Geeska Afrikaba. Sidoo kale waxaa jirta in saaxiibadayada guduhu in ay shaqo aad iyo aad u badan wadaan, hase ahaatee weli waxaa hortaalla in ay baahiyahaas daboolaan, ayay tidhi. Linse ayaa hoosta ka xariiqday muhiimadda ay leedahay tababarida umulisooyinka, iyada oo sheegtay in ay ka mid tahay tiirarka ugu muhiimsan ee ka hortagga xanuunka isku furanka.
So the training of midwives is very essential in the
tababarida umulisooyinku waa arrin aad muhiim ugu ah dagaalka aan kula jirno fistula. Waa ka hortag, waana badbaadinta nafaha. Shaqada ay waddo Edna Aadan ee tababarida umulisooyinku waa mid muhiim u ah arrintan oo runtii taabanaysa nafo badan, ayay tidhi. Linse ayaa sheegtay in shaqada ballaadhan ee socota in ay u baahan tahay taageero caalami ah si looga midho dhaliyo.
So our goal is really to continue to raise awareness of fistula as a critical issue, a critical need where we need funding in order to be able to do more.
Marka hadafkeenu waa in aan sii wadno wacyigelinta fistula oo ah arrin muhiim ah, waana meel aan uga baahannahay taageero dhaqaale si aan shaqo intaas ka badan u qabanno, una caawinno haween badan, u tababarro dhakhaatiir dheeri ah oo ay ku jiraan kuwa qalliimadu. Waxaanu inta badan ku tiirsannahay waa gacanta furan ee shakhsiyaad deeq bixiyaal ah oo jecel caawimada. Waxaan dareensannahay in ay weli jiraan haween badan oo la dayacay oo aan marar badan ba laga warqabin. Waxaan dareensanahay haddii dad badani ay warkooda maqlaan in ay caawin doonaan shaqada adag ee ay hayaan saaxiibadayada gudaha ee Soomaaliland iyo kuwa kale ee gobolka Geeska Afrika, ayay tiri. Dhegeystayaal, guud ahaan waxaa intaas inaga eg barnaamijkeenii bandhiga VOA ee todobaadkan.